Осыдан 2 жыл бұрын жоғалып кеткен Нурбанк басшыларының бірі Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева бейсенбі күні Венаның Вандал қонақ үйінде баспасөз мәслихатын өткізді. Журналистерге берген сұхбатында Қапашева Австрияда Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің сотқа тартылуын талап етіп жүргенін айтты. Армангүл Қапашеваның айтуынша 2007 жылдың қаңтар айында оның күйеуінің жоғалып кетуіне Рахат Алиевтің қатысы бар. Қазақстан қауымдастығы билік орындарын Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеповті азат етуге шақырды. Бейсенбі күні Қазақстанда тіркелген 10 партияның 6-уы осы шақыруды қолдады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін жариялады деп айыпталып отырған журналист Рамазан Есіргепов қаңтардың 6-сы күні мәжбүрлі түрде Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылған болатын. Оның алдында ол Алматыдағы ауруханада емделіп жатқан тұғын. НАТО басшылары мен заң шығарушылары Арктикадағы мұздардың еруінен төніп тұрған қауіп-қатерлерді талқылау үшін Исландия астанасы Рейкьявик қаласында жиналды. Кей ғалымдардың болжамы бойынша 2013 жылға дейін Арктика суларында мұз болмауы да мүмкін. Мамандар мұздың еруінің салдарынан энергия көздеріне ашылып отырған жаңа жолдарға байланысты территориялық даулар жаңа қауіптерге әкелуі ықтимал дейді. Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауы тамыздың 20-сында өтеді деп жариялады. Бұл ел осымен екінші рет мемлекет басшысын сайлайтын болады. Ауғанстан конституциясы бойынша сайлау мамыр айында өтуге тиіс болатын, бірақ сайлау комиссиясының басшысы Азизулла Лоденнің мәлімдеуінше, конституцияға сәйкес егер қауіпсіздік жағдайы нашар болса, сайлау мерзімін кейінге қалдыруға болады. Сайлауға қазіргі президент Хамид Карзай да үміткер ретінде түседі деп күтілуде. АҚШ президенті Барак Обаманың таяу шығыстағы өкілі бейсенбі күні батыс жағалауда Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесті. Джордж Митчелл Израиль мен Палестина арасындағы бейбітшілік келіссөздерін қайта жандандыру үшін аймаққа сапармен барды. Митчелдің айтуынша, қазіргі басты мақсат Израиль мен Хамас арасындағы атысты тоқтатқан Газа секторындағы бітімді кеңейту болып табылады. Джордж Митчелл Газа секторын бақылайтын исламшыл Хамас тобының өкілдерімен кездеспейді. Бейсенбі күні Аден шығанағында Сомали қарақшылары Германияның газ танкерін басып алды. Кения ресмилерінің хабарлауынша басып алу барысында атыстар болған, бірақ кімнің оқ ашқаны белгісіз. Соңғы жылдары Сомали суларында қарақшылар шетелдік кемелерге жиі шабуыл жасайды. АҚШ-тың өкілдер палатасы президент Барак Обаманың әкімшілігі ұсынған 825 миллиард долларлық экономикалық ынталандыру жоспарын мақұлдады. Демократтар бұл жоспарды қолдап дауыс берсе, кей республикандықтар оған қарсы дауыс берді. Енді бұл заң жобасы Сенатқа жолданып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Грузиядағы бірқатар оппозициялық партиялар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етіп отыр. Оппозиция Саакашвилиді бұрынғы дауыс берулерді бұрмалат деп айыптауда. Президенттің қызметінен кетуін талап етіп отырғандардың арасында бұрынғы парламент спикері Нино Бурджанадзенің партиясы мен оппозициялық жаңа құқықтар және республикандықтар топтары, сондай-ақ солшыл еңбек партиясы бар. Куба президенті Рауль Кастроның Ресейге сапары басталды. Бейсенбі күні ол Мәскеудің сыртында орналасқан президент резиденциясында ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесті. Қырғи-Қабақ соғысында жақын одақтастар болған бұл екі ел өзара қарым-қатынастарын нығайтып жатыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Ресей мен Куба әртүрлі саладағы ынтымақтастық жөнінде бірқатар келісімдерге қол қоюды жоспарлап отыр. Францияда жүздеген мың жұмысшы үкіметке наразылық таныту үшін жалпыұлттық шерулерін бастады. Наразылық танытушылар үкіметтен жұмыс орындарын қорғау мақсатында және тұтынушылар мен орта бизнестерге көмектесу үшін көбірек жұмыс атқаруды талап етуде. Франция үкіметі экономикалық дағдарыспен күресіп жатыр, бірақ биліктің қолға алған шаралары жеткіліксіз, дейді шерушілер. Ирақ билігі елде АҚШ-тың Blackwater қауіпсіздік компаниясының жұмыс істеуіне мұрсат бермейді. Ирақ ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Абдал Карим Халафтың айтуынша, 2007 жылғы оқиғаға байланысты Blackwater компаниясының лицензиясы жаңартылмайды. Тергеу қорытындысына сәйкес, Blackwater күзетшілері Бағдат арқылы өткен американдық дипломаттың көлігін қорғау мақсатында оқ атқан, нәтижесінде 17 Ирақ азаматы қаза тауып, 20 адам жараланған. 2007 жылғы бұл оқиғаға байланысты бұрынғы 5 күзетші Вашингтонда сотталған еді. Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел бейсенбі күні Прагадағы ауруханадан шығарылды. Тамағына операция жасалған Вацлав Хавел 2 апта бойы ауруханада жатқан еді. Дәрігерлердің айтуынша, оның денсаулық жағдайы өте ауыр болған, бірақ кейінірек сәл жақсарған. Бұрынғы диссидент Вацлав Хавел 1989 жылы орын алған төңкерістен кейін Чехословакияның президенті болып сайланды. Ол төңкеріс 40 жылға созылған коммунизмді жойған еді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.